Úsek textu Izajášova psaného proroctví od 7. po 12. kapitolu zahrnuje Hospodinovo slovo, kterým byl prorok inspirován v průběhu vlády judského krále Achaza. Posledně jsme spolu dokončili 7. kapitolu a řekli jsme si, že následující 8. je pozoruhodná zvláště tím, že obsahuje předpověď vpádu asyrského vojska na území severního Izraele. Bůh svůj lid ohradil před velkými invazemi po dobu celých 500 let. Teď však Hospodin skrze svého proroka opakovaně varuje před brutálním asyrským vojskem. Když lid bude setrvávat v odpadnutí ve svém vědomém odmítání Boha, přijde povodeň, která úplně zaplaví Izraele a vymaže z povrchu země. A o něco později z trochu jiné strany přijde jiná povodeň, která zlikviduje Judu. Přitom, jak si v textu dále povšimneme, vyvolený lid, když slyší varování a když začíná tušit příznaky pravdivosti tohoto hrozného proroctví, namísto aby se odvrátil od svého modlářství a přišel zpátky v pokání ke svému Bohu, namísto toho hledá cestu k domnělým lidským ochráncům. Hledá cestu ke spojencům, kteří ho snad, a to za velké peníze, mohou zachránit. Ale skutečně ho zachrání? Tento postoj vyvoleného lidu jenom potvrzuje velikost jejich pýchy a současně hloubku jejich odpadnutí. Jejich modlářství totiž nezůstane jen u toho, že by měli nějaké viditelné předměty, kterým by se klaněli, které jsou, jak občas slýchám, pro prostý lid názornějším připomenutím Boha a božích věcí. Ale některým z těch věcí, které si vyrobili, oni obětovali nejrůznější oběti, včetně svých vlastních dětí. Posledně jsme se před rozloučením zmínili také o přirozeném důsledku modlářství, jako například o důsledku neuposlechnutí božího přikázání, které hovoří o tom, že si člověk nemá ani zobrazovat Boha a boží věci. Důsledkem je okultismus ve všech možných formách. Někdy jsou to formy docela nenápadné, takové záludné, skryté, ale v konečném provedení ty modlářské nebo dokonce okultní věci stejně zastírají pravdu, boží pravdu, a tak vedou pryč od samotného Boha a od živého vztahu s ním. Proto Izajáš podle Hospodinova pokynu prorocky vyslovuje varování před různými formami kontaktu s duchovním světem. Kontaktů, které by měly nahradit kontakt s Hospodinem, se živým Bohem. Pojďme dnes podle Izajášova textu po pořádku. Jsme v 8. kapitole, čtu 1. verš. Hospodin mi řekl, vezmi si velkou tabulku a napiš na ní běžným způsobem. Rychle zakořistí spěchá lupič. Rychle zakořistí spěchá lupič. Tak tohle, jak dále uvidíme, má být jméno chlapce, který se narodí. Rychle zakořistí spěchá lupič. Pěkné jméno, co říkáte? Náš McGee si klade otázku, jak může někdo celý život nést takové jméno. Ale ano, Izajášův syn se už svým jménem měl stát znamením pro lidi, kteří byli kolem. Na rozdíl od nás, oni tomu hebrejskému tvaru jeho jména patrně rozuměli a navíc byli zvyklí, že jména měla svůj obsah, svůj význam. A to nejen z hlediska nějaké etymologie, tedy vzniku toho jména, ale nejednou doslova v prorockém pojetí. Těžko říct, jak mu potom říkali po domácku. Snad ne celým tímhle plným tvarem. Nicméně tento tvar jména má Izajáš velkým čitelným písmem napsat na dostatečně velkou tabulku. Rychle zakořistí spěchá lupič. V širším kontextu můžeme vidět, že jméno tohoto chlapce je poselstvím také pro krále Achaza, který právě drží trůn a se kterým Izajáš jednal v předchozí kapitole. Je to bezbožný muž, ale Hospodin se zatím ještě stále snaží ho oslovit, probourat se k jeho nitru, upozornit ho na jeho hříšný život a odvrátit jeho i celý Izrael, který jde za ním do jisté záhuby. Hospodin mi řekl, vezmi si velkou tabulku a napiš na ní běžným způsobem. Rychle za kořistí spěchá lupič. I vzal jsem si spolehlivé svědky, kněze Uriáše a Zekariáše, syna Jeberekiášova. V tomto druhém verši se při výkladu nebudeme zabývat ani tak lidmi, kteří jsou tu jmenováni, jako spíše významem jejich jmen. Významy uvedených jmen těchto lidí, které si Izajáš vzal jako spolehlivé svědky, jsou totiž sami o sobě dosti výmluvné. Jméno Uriáš znamená světlo je Hospodin, nebo mé světlo je Hospodin, Jahve. Zekariáš či Zachariáš znamená Hospodin pamatuje. A tento Zachariáš je synem Jeberekiáše, jehož jméno znamená Hospodin požehná. Nechci těmto věcem dávat větší důraz, než si zaslouží, ale i význam těch jmen je tu docela zajímavý. Hospodin je světlo, to je Uriáš, se má stát svědkem spolu se synem muže, který nese jméno Hospodin žehná. Hospodinovo požehnání totiž mimo jiné znamená, že Hospodin pamatuje, že Hospodin na svůj lid nikdy nezapomene a nezapomene především na svoje sliby, na svoje slovo. V každém skutku, v každé maličkosti Izajášova života můžeme vidět různou míru symboliky, která pozornému čtenáři nebo spíš studentovi tohoto textu může mnohé napovědět. Izajáš pro své současníky všechno koná, vyslovuje nebo i píše podle Hospodinových pokynů tak, aby ti jeho lidé museli přemýšlet a aby se mohli dovtípit, že je Hospodin miluje a že s nimi ještě stále má své záměry. Jde o to, aby pochopili, že zkáza vyvoleného lidu je jen poslední variantou ze všech možných, které Hospodin pro ně má. McGee dokonce říká, že Izajáš je knihou podobenství. Tak podobně to dělali ve svých dobách i ostatní proroci a tak to také dělal prorok nade všechny, sám Bůh v lidském těle, Pán Ježíš Kristus, když tady mezi svými současníky vykonával prorockou službu. Lidé lépe rozuměli příběhům, ilustracím, obrázkům. Vyslovované slovo se zdá příjemnější, srozumitelnější, barvitější a možná lépe proniká do srdce, když obsahuje příběh, obraz, než jenom vyslovení jste hříšní, vraťte se k Hospodinu. V tomto směru má dnes velkou výhodu třeba televize, která na rozdíl od kázání nebo na rozdíl od rozhlasové práce může kromě mluveného slova působit i obrazem. Náš učitel k tomu s notnou dávkou ironie dodává, že je překvapivé, kolik lidí nevěřících i věřících dokáže spousty času prosedět před tou někdy doslova hloupou skříní, která ukusuje z našeho života hodinu za hodinou a prostřednictvím sdělovaného obsahu také ukusuje z našeho srdce, z naší vnitřní svobody, z naší čistoty, z našeho elánu pro život. Ale když se rychle vrátíme zase k našemu textu Izajáše, který nese Hospodinovo poselství pro Izrael a v mnohém také pro ostatní národy, vidíme, že Bůh si tohoto upřímného muže použil také k tomu, aby ke svým současníkům hovořil prostřednictvím obrazů, příběhů, podobenství. Mnohé z těch obrázků nebyly jen slovní hříčky, které by nějak polechtaly fantazii posluchačů. Mnohé z nich dokonce nebyly ani herecké výkony, ale mnohé docela hmatatelně a na dlouhou dobu ovlivnily Izajášův další život. Pochopí ovšem tento lid tvrdé šíje, jak jej Hospodin nejednou nazval? Pochopí král Achas? Pochopí kněží? Pochopí aspoň někdo z lidu? Přiblížil jsem se k prorokyni a ona počala a porodila syna. Hospodin mi řekl, dej mu jméno, rychle za kořistí spěchá lupič. Neboť dříve, než bude chlapec umět volat otče a matko, bude odneseno bohatství Damašku a kořist ze Samaří před krále Asyrského. Izajášův výrok přiblížil jsem se k prorokyni a ona počala, vysvětluje náš učitel docela prostě, že šlo o prorokovu manželku, s níž měl už jednoho syna, o kterém to byla zmínka v předchozím textu. Tento výklad můžeme přijmout a nemusíme. Z celého Izajášova života je ovšem zřejmé, že tento muž podřídil službě Hospodinu úplně všechno. Osobně nemám problém přijmout myšlenku, že také Izajášova manželka měla úzký osobní vztah s Hospodinem a že byla i v tom starozákonním pojetí prorokyní se vším všudy. Dále tu vidíme, že výrok, který Izajáš nedávno napsal na tu velkou tabulku, se najednou stává jménem Izajášova syna. Hospodin řekl, dej mu jméno, rychle za kořistí spěchá lupič. A Izajáš Hospodinův příkaz prostě splnil, aniž cokoliv namítal o vhodnosti nebo zvučnosti či kráse takového jména. Pak už následuje slovo, které předznamenává budoucnost, budoucí události. Neboť dříve než chlapec bude volat otče a matko, bude odneseno bohatství Damašku a kořist ze Samaří před krále Asyrského. Dříve než ten Izajášův druhý syn bude říkat mámo nebo táto, Asyřané ovládnou Damašek, čili Sýrii a také Samařii, tedy severní království Izraele. Na jedné straně je v tom hrozba, že tedy asyrské zajetí potká nejbližší severní sousedy Judejců, čili Izraelské království na severu, ale současně je v tom oznámení, že v tomtéž období Judea bude před Asyřany ochráněna. Asyřané se zatím prostě Judy nedotknou. To ne kvůli Achazově politické schopnosti, nebo kvůli judskému vojenskému potenciálu, nebo kvůli perfektní, početné, vycvičené armádě, ale prostě proto, že Hospodin svrchovaný Bůh se svým soudem nad Judskem zatím vyčkává. Ale nebude to dlouho trvat a povodeň přijde i na Judu, i když odjinud. Izajášova 8. kapitola, verš 5. a dva další. A dál ještě mluvil Hospodin ke mně takto. Protože tento lid zavrhl šíloaské vody poklidně tekoucí a veselí se s Resínem a synem Remaliášovým, hle, proto panovník na ně uvede vody řeky, dravé a mnohé. Krále Asyrského s celou jeho slávou, i vystoupí ze všech svých řečišť a bude se valit přes všechny své břehy. Zase je tu zvláštní obrazné vyjádření, kterému náš průvodce a vykladač věnuje určitou pozornost. Tento lid zavrhl šíloaské vody poklidně tekoucí. Siloé nebo Šíloa znamená poslaný. Izrael tedy odmítl pokojně tekoucí říčku Boží milosti, která by ho i nadále zavlažovala. Když pyšně odmítli, tak přijde řeka, přijdou dravé vody ve velikém množství, což pro tehdejší pojetí znázorňovalo Eufrates, řeku, kolem níž byla situována Asýrie. Povodeň od Eufratu reprezentuje Boží soud a vytváří kontrast s tichými vodami Siloé, Šíloa. Bůh tedy zase obraznou, ale zcela nepochybně velmi názornou formou podobenství posílá varování svému lidu. Dnes je potůček vytékající z rybníka Siloé prý podstatně menší, než býval za časů Izajáše, vysvětluje náš cestovatel. Ale pořád tam vytéká od hory Sion a stéká až podél hory Moria. I v tom je zvláštní zpráva pro pozorného čtenáře, pokud má otevřené srdce. Tu se ovšem předpokládá, že ta místa jsou nám známa nejen nějak geograficky, zeměpisně, ale především historicky či biblicky. Předpokládá se, že aspoň zhruba víme, co se na kterém z těchto míst událo. Co je to Sion, co je to Sinaj, co se událo nahoře Moria a tak dále. To všechno vyvolený boží lid mohl dobře pochopit, kdyby byl o nějaké pochopení Hospodinova slova stál. Ono totiž nyní vyslovuje soud, to Hospodinovo slovo. Jak se ta veliká a mocná obrazná řeka bude valit a zaplaví, či přímo smete severní království Izraele, nezůstane ušetřeno ani jižnější království judské. To už je 8. verš v 8. kapitole. Zabočí k Judovi, zaplaví jej a bude se valit dál, bude mu sahat až k hrdlu. Jeho rozpjatá křídla vyplní prostor tvé země. O Immanueli. Bůh ve svém hněvu po mnohém odkládání a bezpočetném varování a volání k nápravě dovolí, aby jeho lid byl smeten asyrským vojskem, i když jejich rukou zatím nepadne město Jeruzalém. Prohlášení proti spojenectví s jinými národy na místo spojenectví s Hospodinem. Tak nějak bych přeložil nadpis, který dalšímu úseku našeho textu z 8. kapitoly Izajášova proroctví dává náš znalec dr. McGee. 9. verš v 8. kapitole. Běsněte si národy, zděsíte se. Naslouchejte všechny daleké země, přepásejte se. Zděsíte se. Přepásejte se. Zděsíte se. Toto je varování nasměrované k národům, které teď formují alianci proti Hospodinově zemi, abych tak řekl. Počínaje 13. kapitolou Izajáše budeme pozorovat sérii poselství pro různé národy, které obklopovaly Izraele a mnohdy jej takto jako malý národ různým způsobem utlačovali. Uvidíme tam Hospodinovo slovo varování a taky slovo soudu. Náš učitel tu poměrně dlouhou pasáž Izajáše od 13. po 35. kapitolu označuje za velmi význačnou, protože jde o proroctví, jejichž splnění si může ověřit každý historik, pokud pozorně čte písmo a pochopí jeho jednoduchou symboliku. Slovo k národům obklopujícím Izraele ovšem pokračuje. Běsněte si národy, zděsíte se. Naslouchejte všechny daleké země, přepásejte se, zděsíte se, přepásejte se, zděsíte se. Dohodněte se, dohoda bude zmařena. Mluvte si, ani slovo neobstojí, neboť s námi je Bůh, Immanuel. Toto mi praví Hospodin, když mě pevně uchopil svou rukou a varoval mě, abych nechodil cestou tohoto lidu. Neříkejte zrada všemu, čemu říká zrada tento lid. A čeho se bojí, toho vy se nebojte a nestrachujte. Tolik po 12. verš v 8. kapitole. Juda je tu varován, aby nevstupoval do konfederace nebo prostě do jakéhokoliv spojenectví s bezbožným Samařím, které bylo hlavním městem severní části Izraele, ale ani se Sýrií, o níž byla řeč před chvílí. Strach z Asyřanů způsobil, že země na sever od Judska se spojily, ale Hospodin říká, aby se Juda už s nikým nespojoval, aby jen důvěřoval svému Bohu, aby mu byl věrný, aby konal to, co konat má, to, co chce Bůh. Zní to zvláštně, svým způsobem bláznivě. Když Bůh těm lidským a především bezbožným úmluvám skrze proroka říká, dohodněte se, dohoda bude zmařena, mluvte si, ani slovo neobstojí, zní to možná divně, vždyť oni měli moc. Pak je tu ale také východisko, neboť s námi je Bůh, Immanuel. Chtěl bych na tomto místě poznamenat, že ty boží rady pro náš život mohou být z našeho pohledu někdy docela podivné. No není to divné, když Hospodin varuje před smlouvami s okolními národy a přitom se sem valí řeka, ba přímo povodeň vše pohlcující asyrské brutální armády. Takový Hospodinův požadavek, aby se s nikým nespojovali, když přichází taková armáda, takový požadavek odporuje jakékoliv zkušenosti a vůbec logice. Ale Hospodin skrze proroka řekl i druhou část, neboť s námi je Bůh, Immanuel. Spojenectví s Hospodinem je víc než spojenectví s asyrskou armádou nebo s Damaškem nebo s Izraelem, s kýmkoliv. Proto tu může být výzva k odložení jakéhokoliv strachu a jakýchkoliv opatření, která z toho strachu plynou. Neříkejte zrada všemu, čemu říká zrada tento lid. A čeho se bojí, toho vy se nebojte a nestrachujte. Kolikrát i boží člověk v úzkosti, ve strachu, který pramení z nedostatku důvěry Pánu Bohu, udělá řadu nemoudrých, nerozvážných rozhodnutí. Tu může být zase docela praktické poučení a velké povzbuzení nebo i varování pro nás, kdo jsme se rozhodli odevzdat svůj život Pánu Ježíši Kristu a celý zbytek svého života žít už jenom s ním. A kromě toho, že Judejci mají odložit svůj přirozený strach, mají se ještě víc přimknout ke svému Bohu. Jedna strana zněla, neboť s námi je Bůh, Immanuel. To je ta boží strana. A druhá strana je pak v následujících verších, z nichž se pro dnešek rozloučíme jenom 13. Dosvědčujte svatost Hospodina zástupů. Jeho se bojte a strachujte.